The very useful multiple that is just noted them, the shows, repeated them.
Наш само мастерму бандису и мокему сиасти. Вакар жилио филма, тарту куде брасу, бет аж не та интенция ее та филма, как там дел проектес и кашка тай помакити, нес аж турю тос проектес патертис, бет ижгирдоу, кад филмас пастакитас пагал Рудов Шупекис Lietuvių Ameriko gyvenčius Lietuvės knygą. Ir šitas filmas netgi pranoksta meninių ir pastatymo požiūrių, pranoksta netgi tą knygą, jos parašyta. Na, man buvo įdomu tai. Ką aš noriu pasakyti, aš tą filmą, kai žiūrėjau, žinoma, tie epizodai tokie primenantis sunkus, bet aš į juos nežiūrėjau su kažkokia tai skausmu, su kažkokiu tai apgailestavimu, kad man kažkada vaikystėje teko ten patirti, aišku, švelnesnėme lygmenyje. Bet aš žiūrėjau visai kitų požiūrių, kadangi galbūt kai aš einu gyvuoju į tikėjimo keliu, aš nejaučiu tos kažkokios tai neapykantos, tos nemeilės tiems istoriniams įvykiams praeities. Bet aš pamačiau šitam filme taip giluminę prasme, kad dėl politinių tų sumetimų tiek anais laikais, tiek šiais laikais žmonės viduje supriešinti. Tada ypatingai supriešinti. Sakykime, nežiūrint, kad tie dalis tų, sakykime, nuskriaustųjų, be kaltų kaltės, ištremtų žmonių buvo, bet tie, kurie vykdė šitą politiką, kita pusė vadinami KGB darbuotojai, jie taip pat vidumi buvo, kaip dabar mes sakome, su kaukė. Ir galbūt jie vykdė visą tai iš baimės, ir norėjimo išgyventi kitame geresnėme lygmenyje. Žodžiu, viskas vyko, tai mano, žiūrint tą filmą, peržiūrėjus, viskas vyko žmonių viduje, kaip įsireikšti, grinai ta teisybė sukurta kažkieno tai iš viršaus, tų visų vadovų, tos tuometinės politikos. Aš permąsčiau, kad ir dabar vyksta tas pats, vyksta žmonių toks, ne toks aštrus susipriešinimas, be abejo, iki ten tokių, sakykime, kraštutinių pasekmių, bet vis tiek susipriešinimas, netgi artimųjų, sakykime, tarpe, jeigu tu kažką tai politiškai, kažką tai kitaip savo nuomonę išreikšti, reiškia jau, sakykime, artimųjų požiūrių, jau tu ne taip mastai, tu jau tokia nevykusiai, tu ne patriotė, ne lietuvė ir taip toliau. Na ir dar vienas epizodas, kad vyksta degradacija, vakar paklausius vieną laidą. Aš dabar tą laidą negaliu atkartyti kokie, bet mane taip širdyje sukrėtė, kai dabar jauni žmonės, kaip šita mergaitė manekenė buvo išmesta viešbutyje pro langą, išmesta, kaip jauni žmonės yra narkotikų pasekmėje, kad kažkas tai galėtų jumis pasinaudoti, įpilant narkotikus, kur jų ten bebūtų naktinėme bare ar kažkoje aplinkoje. Ir šitie žmonės yra žlugdomi, norint jais pasinaudoti. Ir ta narkotikų poveikis koks yra baisus tų visų, tie, kurie skleidžia, tie, kurie platina, tie, kurie tarp, kaip naudojasi jais, kaip yra, kaip pagalvoji, kaip žiauru, netgi vat, nereikia anam, anusie prieš 50 metų, į dabartinėme gyvenime, kokiu žiauriu epizodu vardan, kad kita, kitų pasinaudoti, kad kita, kad parduoti tuos narkotikus. Vienu žodžiu, tokio žiaurumo. Tai kiekvienas jaunas žmogus, va, kiekviena mama auginanti šitos va, vaikelius, dukrelės, turi jau nuo mažens mokyti, auklyti, kad saugotųsi. Bet kad visuomenė mūsų žmonija nebūtų, kad šitų pabaisų, kaip aš vadinu, žmonių, kurie tokiais metodais naudojasi kitų žmogumi, kad tai vienintelis tai yra tik tai įtikėjimas. Ir galbūt aš anomis akimis nebūčiau ėjusi to keliu, gal šito baisybių taip nepriimčiau save, nematyčiau ir netkreipčiau dėmesį, bet dabar kaip esi taip akivaizdžiai viską matai, žmogus, eidamas šito šviesų tikėjimo keliu, atsigręžęs į kūrėją, kad tiesiog skaudu matyti, girdėti ir norisi. Ir vienintelis troškimas tik tai melstis, garbinti kūrėją ir prašyti, kad kuo daugiau mūsų brolių sesių mūsų aplinkoje atsigręžtų į tą tikrovės kelią, tą šviesos kelią. Atsigręžtų savo širdimi kūrėją. Taip.
Ačiū. Tai mes jau žinom narkotikų, kokia yra žala, bet...
Iki tokio masto nežinau.
Nu, vis tiek, čia mastas tai yra, jau žinant, kad tai yra kenksminga, bet mane daugiau liūdina negu narkotikai. Čipsų gamyba, Coca-Cola's gamyba, Pepsi-Cola's gamyba. Visi E dedami į maistą, kas yra nuodas. Ir narkotikas yra. Ir vis tiek dedam, nieks negali sustabdyti. Ir visi valgo, va, vaikas valgo tos reiškia, nuodus. Ir viskas gražu. Kodėl? Dėl to, kad nėra viduje šviesos ir ta šviesa vaikui duodama gyvatė vietoj to, kad tarp žuvų patekus. Reiškia, tėvai neatskiria, kas yra kengsminga vaikui ir džiaugiasi. Štai vaikas sotus, nuodų, privalgęs. Tai čia yra daugiau žala negu narkotikai, nes jau slėpta. Ir va šitaip jau propaguojama tas vaikam ligų kelias. Jam auga. Tai čia yra užslėptas ir kenksmingesnis, nes jisai nežymus. Tu jo nepastebi per akimirką. Bet jau keičiama mąstymo visa kryptis. Nuo tokio maisto keičiasi mąstymas. Tai yra tarša. Ir nieks apie tai nekalba. Nei mokyklai, nei šeimose. Štai kur yra bomba. O tas, kai jau akivaizdu, tai jau nu, visi ten žino, kad reikia saugotis. O šito tai net negalvoja, kad reikia saugotis. Ypač vaikams. Kurie tokie turi pažeidžiamą psichiką ir centrinę nervų sistemą. O tačiau tėvų atsakomybė prieš vaikus. Nes vaikai pasitiki tėvais. O tėvams nesvarbu. Jiems svarbu, kad vaikas būtų ramus ir atsidėti pavalgęs. Urantai nėra apsaugoti automatiškai. Va, jų išvalga, jeigu jūs dedat pastangas, išvalga yra skvarbesnė. Jūs tada suprantat, kas yra sveika vaikui ir jums. Tada jūs tuo patys maitinatės. Išvalgos nėra. Nu, pasekmė bus. Kas priežasties veiksmo pasekmės dėsnius ar jūs žinot ar nežinot, jisai nesustabdomai pasireikia. Kas dar turi savo mokymą, prašau?
Rojus greibės mokymas, šviesų šaltinėje gyvoji tyla yra amžinotas motinos, motinos atsakymas per šviesų motorių įmantą. Kodėl tiek einančių gyvųjų kelių mažai ir ypač lankančių šventovę? Nes amžinoji motina ir sako, juk jums suteikta ta gyvoji šventovė, kaip ir gyvasis kelias, ir suteiktos visos dovanos, mus stiprinančios, mes nedovanos. Ir kodėl mūsų tiek nedaug? Aišku, galima sakyti, daugumą ir nežino iš tą gyvąjį kelią, gyvąjį šventovę. O tie, kurie ir išgirsta paskleidžia šviesą iš mūsų, arba taip, kaip sužino, tai jie, kadangi to patyrimo neturi, o nuoširdžiai neieško didesnės šviesos, tai ir suabejoja to gyvųjų keliu. Ir tiesiog irgi manęs yra paklausę, kada bendrauju su sesim broliu, o kodėl jūsų tiek mažai? Ką galima atsakyti? Ogi...
O kodėl pati neteini paklausyti tada? Bus daugiau vieną.
Tarp kito aš ir sakiau, atsigrėžkime kiekvieną su savo vėdį. O kodėl? Jinai jau žino apie šitą gyvąjį kelią, apie šventuvę. Tai žiūrėkime pirmiausiai į save, o ne žiūrėkime, kodėl tiek mažai. Tai ir mūsų gretos nedidėja, o netgi, sakyčiau, retėja. Todėl kad nuoširdžiai netveriame savęs, neprisipildo mūsų vidus tos meilės, kurie lėja nuolat mūsų tikrieji tėvai. Ir nepajaučiame tos traukos, nes tik tai atvėrus nuoširdžiai save, kuo dažniau bendraujam su savo tikraisiais tėvais, dedam nuolatinės pastangas, lankant šventovę, tik tuomet mes stiprėjame savimi, stiprėja mūsų pasitikėjimas šiuo gyvoju keliu, nes jau abejonių nekyla ir tokių klausimų nekyla. Nebežiūrime į kitus, o tiesiog patys į save vis daugiau atsigrėžiame. Ir žinome, kad svarbiausia stiprėti pačiam, nes tik stiprėdamas ir gali tiesiog tą šviesą paskleisti, stiprinti kitus. Ir tiesiog, kada meldžiame tų iššūkių ryštingesnių žingsnių, tai yra netušti žodžiai, nes iš tikrųjų tas ir vyksta, jeigu dedame pastangas ir meldžiame, tai tą aš galiu paliudyti, kaip šią savaitę po atostogų išėjau į darbą pirmą dieną. Ir tiesiog nuostabi buvo diena. Ir netgi galima sakyti, ieškoti nereikia, ateina patys ir tiesiog sugeda, kaip ir tą dieną. Jauna studentė atėjo pas mane ir sako, gal nežinote, kur čia kavos ten aparatas, o jis sako, čia vandens negalima iš to aparato. Sako, ne, tai nėra. Sakau, reikia vandens. Sakau, ir pas mane, va, tarp, nu, tai jau žinu, nes jis sako, ten tuolėti kažkaip ne yra kriauklės, bet nesimėti ten naudotis. Sakau, gerai. Sakau, kam jau vandenuko. Tai va, blogai labai jaučiuosi, skauda galvą, vaistus reikia išgerti. Sakau, tai kas yra? Migrena, kas reiškia. Tai kokio? Argi gali nutylėti apie kūrėją, apie geriausią gydytoją? Tai ir sakai. Šiuo kartu tau reikalinga tabletė, bent žino, mėla sesė, kad geriausias gydytojas. kas yra mūsų viduje, kurį galima atrasti, gyvai patyrėti. Ir tik tai jo meilė gydo, stiprina. Ir tiesiog paskleidė tą šviesą ir suteikė žinių, paskui, kad ir duodė tą pansuką, kad formas yra šviesos formas, jeigu tai domiesis. Ir tiesiog bendrauji ir matai, kad nuoširdžiai klauso ir gerą dalykį tą šviesą. Po to vienas vaikinukas ėjo į sveikatingumo centrą, ten ir klausė, kur ta, kur randasi, pas masažistę eina. Sako, toks jaunas ir pas masažistę, kažkas problemų yra, tai su stuburu. Ir vėl tą patį, kol aš jį palydėjau, jis tenai vėl paskleidžiau šviesą. Ir sako, mes kaip gydytoje turim savo viduje, jeigu tik tai domiesi tuo. Nuoširdžiau, ieškai didesnės šviesos, tai ir sutei. Ir jis netgi patvirtino, taip žinau, bet čia jo reikalas, kaip jisai tą suvoks, ar jisai domėsis toliau, ar ne. Ir tiesiog tą dieną taip pasitaikė, kad aš vis šviesą skleidžiau. Ir ypač vakare viena studentė užsibuvo ilgai. Ir atneša raktą, atsiprašo, sako, aš ilgokai užsibuvau, nes jau buvo, atrodo, užsibuvimas. O aš taip jokom sakau, na, už nuobaudą gausi mokymą.
Nuobaudą?
Tai aš jokom taip sakau.
Geras jokavimas.
Jokavimas tas, kad sakau, aš tave truputį sutrukdysiu. Ir sakau, jeigu domina dvasinė šviesa, bet aš čia, kad nuobaudą, tai jokom taip sakau, tai noriu ir paskleisti ją. Ir jinai, tiesiog, kad aš pradėjau apie gyvą į kelią kalbėti, apie kurį atradimą, taip atidžiai viską išklausė, tiesiog akį spindi. Ir tiesiog taip tie žodžiai lėjosi nuoširdžiai ir net pamačiau akise, jos akise kaupėsi ašaros. Ir jinai, kai jau mes kažkur bendravom pusvalandį, gal jau kėdiltus, ir jinai taip dėkojo, tą paskleitą šviesą ir matosi, kad jau ieškojimuose, yra nuoširdžiuose ieškojimuose ir tiesiog praėjo diena prasmingai. Ir iš tikrųjų, ką ir Algimantas sako, ir patys jaučiam, kada skleidžiame šviesą, tiesiog jaučiame pakilėjimo būseną. Ir mes jau žinome, kad gyvoje šventovėje yra kada garbinimo komunija vyksta ir kada meldžiamės, tai yra pati galingiausia galia suteikiama mums. Nes kūrėjas juk skleidžia aukšto dažnio virpesių ir per atsivėrimą mes įsisavinam taip pat iš mūsų kiekvieno sklinda virpesiai ir susilieja į vieną. Ir tuo labiau mūsų stiprina ir tarpinės, dvasinės būtybės. Tai čia ir galime mes daugiausia sustiprėti. O kaip mes sustiprėsime, jeigu nebūsime to kartu, negarbinsime kartu kolektyvę savo tikrųjų tėvų, tai kas tada dalyvaus? Vienu žodžiu, viskas mums suteikta, kad tik tai mes auktume, stiprėtume, tvirtėtume. Bet tik tai dedant tas nuolatinės pastangas, pastovės pastangas, tą ir galime. Patys stiprėdami ir sustiprinti, apšviesti kitus, ką jau mes esame, sukaupę savyje. Ir šito kelio tik tai norint ir toliau į šio keliu. Tik tai ir galime stiprėti kartu su savo atrastais tėvais savyje.
Ačiū. Kas dar turi savo mokymą?
Noriu aš.
Šo.
Šitą mokymą noriu perskaityti, nes daug čia visokių citatų ir kitaip pradėsiu pasakoti, susimatliavosiu ir jūs suklaidinsiu. Tai va, vienas po kito pasirodė du Algimanto mokymai. Vienas apie kompromisų grėsmę, rugsėjo 24 dieną, ir antras apie išmintį, spalio 5 dieną. Kada rašiau savo patyrimus apie Palestiną, o tai buvo mano pirmas bandymas forume, susikaupė daug neiškumų ir man į pagalbą atėjo Vita. Su patarimais, paskatinimais, be to į mane ir atspausdino, surinko visą tekstą. Dar kartą jai sakau ačiū. Bet aš ne apie tai, o tai, kad man labai įstrigo jos pasakyti žodžiai. Tu visada įdėmiai įsiklausyk į mokytojo žodžius. Jis niekada veltui nieko nesako. Tai va, grįžkim prie pastarųjų Algimanto mokymo. Apie kompromisus Algimantas rašo. Tuo tarpu gyvenime kelyje esantiems surantams būtina žinoti, jog net tokio akivaizdaus blogio akimirką jie irgi gali suklysti, ir ne tik suklysti, bet ir paslysti, ir net visiškai slysti iš gyvojo kelio. Antrajame mokyme apie išmintį rašoma, niekada maištas neprasideda nuo milžiniškos protesto liepsnos. Jis kyla nuo pradinės kūrėjo atžvilgių pateikiamos kritikos, kuris yra labai menkos kibirkšties. Mintyse. Net ir nesuvokiant, jog tai yra potencialus maišto prieš kūrėjo mintis. Šie grėsmingi spėjimai skirti mums rankams, ir jie mane privertė sunerimti. Mes mėgstame kartoti, kad mūsų supa tamsa ir kaip sunku tą tamsą įveikti. Pilnai nesuvokdami, kad ta tamsa mus tik tai supa. Kartoju, mus tik tai supa. Tamsa mums dar labai ir labai palanki. Kol kas. Nes rugsėjo 16 dienos mokyme tėvas sako, šviesa apšvietusi tamsą išnaikins ją, todėl savisaugos instinktas tamsai yra agresyvus puolimas. Kol jūs esate silpni, nepasireiškite manimi ryžtingai, tol tamsos iliuzinė aplinka nesuvokė, jog jūs jai galite kelti grėsmių. Todėl ji prieš jūs nesiima agresyvių veiksmų, leidžia jums kamputyje susispietus dalintis tąją šviesą tarpusavyje. Tačiau jeigu jūs tik tai žengsite žingsnį šalį į tą iliuzinę tamsą su savaja šviesa ir vis dažniau ir daugiau jūsų tą darysite, tamsos iliuziniai šešėliai pavirs judančiais ir jūs puolančiais, naikinančiais. Tai išties grėsmingas įspėjimas. Tai va, mes gyvename, einame gyvuoju keliu, norėdami šiltnamio sąlygas. Nes tamsa darybus nekreipia dėmesio, jinai mumis nesidomi. Dar pro širšį lystą mes praeiname iš tolo jį aplenkdami. O ateis metais, kai jį teks sviesti akmenį, sujudinti jį. Ir ar tada mes atsilaikysime, neįsibėgiosime, neįsižadėsime, prisiminkim Urantijos knygoje išsakytą perspėjimą. Tikintiems šitame ir ateities amžiais gali praversti pateikta Judo nuopolio priežasčių trumpa apžvalga. Prie ko čia Judas, jo nuopolis ir mes, o prie to. Prisiminiau kažkada matytą filmą apie Judą. Tame filme Judas vaizduojamas kaip koks valkatas, lankėjo po Palestiną ir visų klausinėjo, ką jam daryti, ar nevertėtų Jėzų išduoti. Bet tai buvo labai, labai nevykęs filmas. O iš tikrųjų Judas buvo įsilavinęs, patikimas, Jėzaus mokinys, apaštalas. Jo žinėje kartais būdavo gan didelė apaštališko korpuso pinigai. Ir jis puikiai su jais tvarkėsi, o tomis sąlygomis tą padaryti nebuvo taip lengva. Žinoma, kildavo Judui vienas kitas nepasitenkinimas Jėzaus ar apaštalo veiksmais, bet tokias mintis jis meistriškai įveikdavo. Bet prasideda tamsos puolimas ir Jėzus su mokiniais bėga iš Betsaidos. Jėzui uždaromas visų sinagogų durys, mokiniai masiškai traukėsi nuo Jėzaus. Ir Judas vis dažniau ir dažniau pagalvodavo apie pasitraukimą. Ne išdavystę, o taikų ramų pasitraukimą. Ir jei žydų agentai tuo metu būtų pasiūlę Judui išduoti Jėzų ir dar išduoti už pinigus, jis garantuotai būtų juos pravydęs. Bet tamsa nekvaila, ji neskubina įvykių. Ji išlaukia tinkamo momento ir atakuoja. Ji taip gražiai Judą užliūliuoja apie geranorišką atsitraukimą nuo Jėzaus, kad Judas beveik iki paskutinio momento taip ir nesuvokė, kada baigėsi jo geranoriškas pasitraukimas ir kada prasideda išdavystė. Urantijos knygoje parašyta, viena diena anksčiau prieš išdavystę Judas pareiškė, kad jis labai norėtų surasti kokį nors būdą iš viso šio judėjimo tinkamai pasitraukti. Jo draugai, pataikaujančiai jį užtikrino, kad tokį jo pasitraukimą žydų valdovai sveikins kaip didžiulį įvykį. Kaip matote, apie išdavystę dar niekas nekalba, minimas tik tinkamas pasitraukimas. Ir tik kitos dienos vakare, apaštalui pasišalinus iš Jono Morkaus namų, kur buvo valgoma paskutinė vakarienė, Judas galutinai apsisprendė Jėzų ir savo bičiulis apaštalus apleisti. Vėl citata. Ir tik atėjus į Kajafo rūmus, žydų lyderiai tikina Judą, jog Izraelio ramybei būtų geriausiai Jėzus bus suimtas. Ir išdavystė įvyko. Dabar grįžkime prie mūsų uranto reikalų. Šiomis kartoji šiltnamio sąlygomis vieno kito uranto laikinas atsitraukimas ar galutinis pasitraukimas iš gyvojo kelio yra tik tai pasitraukimas ir nieko daugiau. Tai yra nuodėmė, bet tai kažkas nekonkretu, kažkas nelabai bauginančio, kažkas ateity. Teks už ją atsakyti ir atsakysi. Taip save guodžiam. Juk ir Jėva po nuodėmės orantijoje atgailavo ir prašau sėdi dabar Jeruzalėmo patariamoje taryboje tarp 24 patarėjų sėdi kaip pilnatėjai senariai.
Stop. 4 ir 20.
Taip, 4 ir 24.
Ne 24, bet 4 ir 20. Nes 4 laisvi taip. Postai keičiasi.
Taip. Bet mane domina ne nuodėmė, o piktybinis blogis. O tai visai kita svorio kategorija. Tai va. Tamsai perėjus į polimą, toks tylus ranto pasitraukimas iš gyvoje kelio, jos netenkins, jei to bus maža, tamsa norės daugiau. Jinai norės, kad tas, kas paliks gyvoje kelią, viešai atsiribotų nuo Algimanto ir jo mokymo. Pasmerktų jį, pareikštų, kad buvo suklaidintas, gailėtųsi, kad taip ilgai išbuvo gyvajame kelyje ir taip toliau, ir taip toliau. O šitą veiksmą atlikus jau bus padaryta išdavystė. Piktybinis blogis, išdavystė gyvoje kelio, išdavystė savo tikrųjų tėvų. Štai dėl ko Urantijos knyga ir siūlo prisiminti Judo nuopuolį. Toliau, tamsa smogs ne fiziškai, jinai atakuos rafinuotą. Jis skaldys mūsų vienybę, ieškos mūsų silpnų vietų, kiršins vienus prieš kitus, pasipils patyčias, melas, apgaulė. Tokį polimą apmalšinti, sušvelninti apvaizdai bus gana sunku. Todėl mus nuo tokio kompromiso, brūkšnys pasitraukimo, brūkšnys išdavystės kelio, gali apsaugoti tik vieningas susitelkimas apie Algimantą, ištikimybė jo mokymams ir besąlygiškas pasitikėjimas kūrėjo. Ir įtikėjimo gelmė, o ne kažkoks pareigos jausmas ar dar kas. Neveltai, mūsų bičiulė Leonida ir vakar, ir praeitą savaitę, ir dabar, mus mokė, ne iš pareigos jausmą mes turime lankyti rojus trybės, aš esu šventovė. O įgavę tokią būseną, kad šventovė mums yra viskas. Už žemę gali būti nieko svarbiau. Tai va, koks man matosi ateities kovų laukas su tamsa ir tuo pačiu su savo silpnybėmis. Tam mes turim intensyviai ruoštis, nes Algimantas mus moka perspėję. Jūs nebijokite pavojų, kurie grėsmingai artėja. Jūs bijokite, kad jiems pavojams nesate tinkamai pasiruošę, nesate pakankamai atsivėrę kūrėjai. Tai tiek.
Nu jo, čia apokėjimį tokį mokymą pateikė. Jo. Tai čia reikia į formą
įdėti. Tai čia kas klausys girdės.
Nu tai ne visi klauso, kiti tik skaito. Tuo labiau, kad kai klausai, tai viena per ausis tam vieina, išeina, o kai turi prieš akis, dar gali atsispausti. Taip, slomėjai. Čia ir tau pasakyta. Nuo mažų dienų eik gyvai, keli. Tai čia yra teisingai Petro sakoma, bet iš tikrųjų savo nuolaidas darant vis didesnės ateina ir išdavystės tam tikrą akimirką. Ir ne dėl to, kad kažkas, tai žinai, dėl sakytų, koks tu esi toks, bet su pašaipomu. Judai saugingiausia būdavo pašaipos. Prieš ką jis tiesiog negalėjo surasti jokių kitų priešnodžių. Būdamas drąsus, net laikydavo pašaipų. Tai jau čia irgi yra. Kurantams. Bet kiek atsisakė šitą dievą kelią? Kiek perėjo per šventovę? Ir atsisakė. Tai yra išdavystė. Tu tiesiog jau patyręs ir atmeti. Atmeti. Reiškia, tu susilpnini visą tą evoliuciją. Uždensi ją. Eini prieš kurėją. Ir kiti man pasako, taigi visi keliai veda pas Dievą. Koks skirtumas, kokio visi? Keliai visi veda į gyvąjį kelią per klystkelius. O gyvesis kelias yra vienas, nėra dviejų. Tai jeigu tu paragalai gyvojo kelio ir pasirinkti klystkelį, tai tavo sprendimas, tavo valia. Bet tu pasirinkti tą evoliuciją ir pasireiškimą kurėjo atvaizdu, tu atstumi šitą kelią. Vat lauki savo patogumą. A, gal tuo prisikėlimo. Ten bus lengviau, aplinka jau palankesnė. O čia kas tą padarys? Atėjau kiti. Aš pabūsiu krūmose, lindėsiu, kad tik tai neužklimytų manęs. Šiltai, gražiai, o tegu jie per lietų, per kūgą, per visokias audras, praskina tą kelią. Aš būsiu šiltai, jaukiai įsitaisęs nuo dviejų, nuo audrų prie televizoriaus, kompiuterio, malonėtininko. Sarinkimas kiekvieno. Bet čia varu, ne varu iš to kelio. Kas dar turit mokymą, prašau? Nu, jau tada prie arbatos jau. Ir yra daugiau. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tam už šį maistą su meilė patiektariu. Te pasiekti kiekvieno fizinio kūno lastelę, tavo į gyvybinę energiją. Kad šitas kūnas materialiai šventovė būtų sveikas, stiprus, parengtas gėrio veiksmams, kada jame esanti tavo amžinoji dvasinė dovana asmenybė ir atsivėrusi tau ir trokšta būti bendra kūrėja su tavimi visų šviesos labui, meilės motyvų. Ir tavo padovanota valia. Manoji valia per amžių amžius ir amžinybėje sulieta su tavaja partnerės valia.